Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende. Peccata nostra agnoscamus. Confite orde omnipotenti et vobis frates, quia peccavit dimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Mistereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te noces ante terminum, rem creator possibus, pues solita clemencia, espressula de custodia, e con la nostra somnia te perso more sensibile, tu ampue semper gloria, vicina luce concilia, vita et salubre in tribune, nostrum calore prefice, et annoitis catigimem tua corus reclaritas. Restaurate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetu regna con Sancto Spiritum.
Vanitatem equeritis mendacium.
in asimile et olide peccare, loquimini in cornibus vestris, in cubilibus vestris e conquiescites.
Sacrificate sacrificium justitiae, esperate in Domino.
Multi dicum quis ascendit nobis mona, leva in Signo super nostrum in vultus tui Domine.
Maiorem de disciventisiam in corde meo, quacum multiplicantur frumentum et vinum eorum,
in pace inedipsum dormiam et requiescam, coniant tu, Domine, singulariter in spe constituisti me.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Miserere mihi, Domine, et exaudi orationem meam.
In ordibus
benedicit et Dominum,
ecce benedicit et Dominum omne servit Domini, qui statis in domo Domini per noctes.
Exponit manus vestras a sanctuarium, et benedicit et Dominum.
Benedicat in Dominus et quid fecit caelum et terram.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ordibus benedicit et Dominum.
Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Dirigis Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. Erunque verba eque ego precipio tibi odie in corde tuo, et narrabis ea filis tuis, et medita veris in eis, sedes in domo tua et ambulas in itinere, dormies atque consurgens.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemptio
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus completorii celebrationem.
Thank you.